Që nga datë pensionar, e këti viti, kisha jo në diocezane e Sapës, po jeton vitin e hirit të Zotit, duke kujtuar 950 vetorin e themelimit të saj. Gjatë këti viti, e gjithjeta diocezane ka gëzuar me kremtime dhe aktivitete të pasura shpirtërore, fetare, historike dhe kulturore, por paharuar dhe dhimbjen që na shoqoi para dy javësh. Ishte vullnesa Zotit që pikrisht në këtë vit jubilar, në mënyrë të papritur dhe të parakoshme, të thirrë tek vetja për në banesë të namshuar me shtarin e ri Domgen Stukun. Megjithatë, kremtimi qëror i këtij jubileu u zhvillua në ditën e Shënbillit, pajtorit të diocezës, nëpërmjet celebrimit të meshës shenjtë mbajtur në katedrale Nën Tereza në Vaudejës. Me rastin e këtij jubileu, Papa Benedikti XVI na nderoi shumë nëpërmjet të dërguarit të tij të posaçëm, Eminenca e tij Kardinal Santos Abril Castello. Në këtë kremtim madhështor dhe historik ishin të pranishëm hierarkia më e lartë e Kishës Katolike në Shqipëri, i peshvi i Kosovës i Zot Dot Gjergji, me shtare motra, si dhe një pjesëmarrje jashtëzakonshme e popullit të Zotit. Nderoi me pranimin e tij edhe kryeministri i vendit Zoti Sali Berisha, kryeparlamentarja e Shqipërisë Josefina Topalli, ministra e deputet, ambasador të akredituar në Shqipëri, si dhe miqë e shamir të tjerë. Në fillimet e kremtimit liturgjik, përshëndeti i peshvi i vendit i Zot Luqan Augustini me fjalët qof bekuar ai që vjen në emër të Zotit. I Zot Luqani shprehi falënderimin e thellë ndaj Atit të Shenjtë, i cili në mënyrë të veçantë i të pranishëm në personin e të dërguarit të veçantë për këtë kremtim jubilar, Eminencës së tij Kardinalit Castello. Më pas, nuncia apostolik i Zot Ramiro Moliner i lexoi dekretin e papës në lidhje me emrimin e të dërguarit të tij të jashtëzakonshëm, Kardinal Castellon, për kremtimin historik të jubileut të diocezës së Sapës. Vetë Eminenca e tij Kardinal Santos Abril Castello, gjatë fjalës së tij theksoi fjalët e Atit të Shenjtë, i cili me porositi tha ai që t'ju bëj të njohur për zemërsinë e tij dhe kujdesin e tij, ndërsa lutet derisa porosia e Krishtit të përhapet gjithsesh në ju që këmtoni kujtimin e 100 vjetorit të pavarësisë. Ai shpreson tha Eminenca e tij që gjithë kjo të prodhoi frytet e reja në fushën fetare dhe njerëzore. Ndërkohë kardinali tha se papa e njeh mirë sin e vjetërsisë së kësaj bashkie kishtare të diocezës së Sapës, e cila këmton 950 vjetorin e themelimit të saj. Një botërisht që mbetjet e qytetit të vjetër dhe të kishës katedrale të Shënbillit ekzistojnë akoma edhe sot. Duke parë dhe fenomenet e ndryshme që po ndodhin në Shqipëri në lidhje me jetën e njerëzve, Papa vënë dukje se dëshiron përzemërsisht që të forcohen zemrat e besimtarve dhe të arrihet paqja me Zotin dhe të tjerët. Dhe kjo do të jetë udha drejt paqes shoqërore, përfundoi kardinali. Edhe kryeministri Zoti Sali Berisha shprehi falënderimin më të thellë ndaj Eminencës së tij Kardinal Castellos për mesazhin e shkëlqyer dhe frymëzues që sot Ati shenjtë në këngjarje madhore për diocezën e Sapës dhe në këtë 100 vjetor për Shqipërinë dhe shqiptarët. I gjithë kremtimi përfundoi me lutjen e jubileut të diocezës së Sapës. Zot, përforcoje me fuqinë e shpirtit shenjtë kishën tonë diocezane në Shqipëri, pastroje për çdo të keqeje dhe mësimit të gabuar, dhe bëj që me të pasyeshme duke ndjekur shembullin të parve tanë dhe martirëve, të jemi një pajisje vetme dhe dëshmitar të vërtetë të fesë.